Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне Антон Сірочын, музыка, лідар гурта «Курва Дзікі», арганізатар беластоцкага музычнага клубу. Добры дзень.
Прывітанне, прывітанне ўсім слухачам.
Інтрыгуе мяне назва гурта. «Курва Дзікі» гучыць вельмі правакацыйна. Слова на літару «К», дарэчы, ці не самае папулярнае польскае слова ў свеце, нецэнзурнае.
Ну, зразумела, што яно троху нецэнзурнае, але ж мы удакладнялі гэты момант, і калі яно ідзе разам з якім-небудзь яшчэ словам і робіць адзінае слова, то гэта ўжо больш-менш так. Гэта непрыстойна, але дапушчальна. А нарадзілася, гэта ўсё пайшло ад філіжанкі і ад курва з віжэнт. То бок, такі ёсць цэлы пантэон мемаў за словом на «к» і з рознымі звіжэнтамі, там «хомік», ну і інныя. А сімвалам нашага беларускага гурта быў дзік. І па гэтаму, калі мы пераехалі ў Польшу і вырашылі зрабіць здесь такі праектик музычны, то назва нарадзілася сама сабою.
Чаму дзік? Я б зразумеў, калі б гурт выводзіўся дзесьці з Белавежскай пушчы.
Ну, дзік, таму што гэта старажытны сімвал кельцкі, а граем мы кельцкую музыку. І ў Беларусі, як гурт са сразу, мы гралі кельцкую музыку ў больш цяжкім варыянце. І зараз, наогул, я так лічу, што кельцкая музыка гэта адзін з тых трох сланоў, на якіх трымаецца сучасная музычная культура ўся. Гэта, безумоўна, блюз, класічная музыка і кельцкая музыка. Яны у такім кангламераце даюць сучасны гук і сучаснае гучанне таго, што мы ўсе любім і чуем. Па гэтаму, ну і фолк-музыка, яна даволі такая сапраўдная.
Аўтэнтычная.
Аўтэнтычная, так, так. Як і панк-музыка, напрыклад, таксама. І дзік – гэта старажытны сімвал кельцкі. Курва дзік – гэта старажытны сімвал кельцка-польскі.
Гурт зусім маладай паўстаў у 2023 годзе ў Беластоку. Але ён не паўстаў на пустым месцы, бо быў у Беларусі гурт. І тут таксама не ведаю, ўсё крэйзі, ўсё сразу.
А, і так можна.
Кажу, быў. Можа, не тое слова, ён жа, здаецца, не памёр.
Не, ён існуе. З ім ўсё ў норме. Але ж, канешне, маем цяжкасці з рэпетыцыямі, таму што частка жыве ў Вільні, частка яшчэ засталася ў Беларусі, частка ў Турэччыне.
Музыкаў.
Музыкаў, так, музыкаў, зразумела. І атрымоўваецца так, што збіраемся разам толькі на канцэрты. Вось зараз на Святога Патрыка у нас быў тур. Мы праехалі Варшаву, Беласток і Вільню. Ну, такі невялічкі турчык. І узгадалі, як гэта ўсё граць разам, таму што папярэдні ў нас быў канцэрт, падаецца мне, у лістападзе у Вільні мы гралі. Нельга казаць пра тое, што мы пішам новы матэрыял, таму што мы яго не пішам, зразумела. Таму што яго, калі ты нават і напішаш, як ты яго зробіш. Але ж у нас хапае старага матэрыяла, і з ім мы робім імпрэзы, па гэтаму так, всё сразу яшчэ працуе і яшчэ будзе працаваць. Зараз вось мы будзем пад Варшавай граць на нейкім байкерскім фестывалі у Атводску і будзем адзначаць 22-годдзе з даты заснавання гурта.
Калі слухаю «Всё сразу»…
«Всё сразу» можна, ці «Всё крэйзі», як то, ну…
А затым «Курва Дзікі» узнікае ўражанне, што гэта я другая постаць, рэінкарнацыя, яна больш акустычная, больш рэфлексійная, задумлівая, месцам лірычная. Дзесьці далёка ззаду застаецца ранейшае такое вострае панк-рокавае лязо.
Так і ёсць, таму што «Курва Дзікі» гэта музыка мігранская. Гэта музыка, яна сатырычна але ж под сатирой хаваецца та самая такая туга, тыя вось моманты, якія цяжка ўспрыняць у новым асяроддзі, і такая пакута пра тое, што было, і, канешне, троху іншая форма, трохи інше гучання і інший інформаційний такий посил з гэтага атрымоўваецца.
У мяне такое ўражанне, што эміграцыя знаходзіць адлюстраванне ў творчасці.
Так.
Туга па радзіме, шмат чаго засталося там, за мяжой, у мінулым жыцці. Гэта і дом, і сябры, і слухачы, і улюбёныя рэчы, улюбёныя сцежкі. А вось такая песня «Дачакаюсь». Нехта з'ехаў за межжа, нехта застаўся тут.
Так.
Я гатую вячэру, я чакаю цябе.
Так. Ну, насамрэч гэта песня была напісана яшчэ ў 21-м годзе, калі я яшчэ з сям'ёй быў у Беларусі. Яна была натхняна жэнскімі маршамі. Бо калі пачалі разганяць мужскія тады, ну, вось гэта ўсё. Калі вось выйшлі жанчыны ў 20-м годзе у белым, і яны хадзілі на свае жаночыя маршы. А мы ў гэты час сидзелі па хатах, пільнавалі дзяцей, рабілі ежу і спадзяваліся, што ўсё будзе добра. І гэтая песня зразумела пра, ну, пра маю жонку, пра маіх сябровак. А з'ехаў за межы, застаўся тут, тады ўжо частка людзей пачала з'язджаць, а я яшчэ заставаўся там.
Кажаце, у той час мужчыны сядзелі дома, але адсядзецца дома ўсё ж такі не атрымалася. 2020 год ён стаў выклікам для беларускіх музыкаў. Так мне здаецца, трэба было вызначыцца, на якім баку барыкады ты.
Ну, мне падаецца, што такога нават і не было, каб вызначыцца. Я не ведаю аніводнага музыканта беларускага, які бы, ну, вот усялякія там гэтыя шапіто, гэта я за музыкантаў не лічу.
Сёстры грузі.
Ну, так, 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 вось гэта ўсё. Не. Я пра сур'ёзных музыкаў, я не ведаю аніводнага музыкі, які бы быў на тым баку барыкадаў, таму што барыкадамі была абнесена толькі невялічкая колькасць людзей, якія зараз застаюцца пры ўладзе, дзякуючы сваім барыкадам і вось гэтаму ціску, які яны зрабілі на ўсіх астатніх людзей.
А дзе ў 2020 годзе быў гурт «Всё крэйзі»?
Мы рабілі дваравыя канцэрты, ладзілі, запісывалі песні. Вось, напрыклад, там песня «Чуеш, як пее народ», пераклад Хадановіча. Мы яе першыя зрабілі ў такой рокавай апрацоўцы. Выконывалі нават і не толькі на дваравых канцэртах, а нават на больш вялікіх пляцоўках. Ну, не тое, каб зусім афіцыйных, але ж выконывалі. Займаліся, чым займаліся. Тады быў такі вельмі моцны, вялікі творчы уздым усяго мастацтва беларускага. У 20-м годзе шоў такі працэс культурніцкага адраджэння, і ўсё ўспрымалася ў такім вельмі файным свеце. Па-першае, надзея. І надзея такая, грунтоўная надзея на тое, што мы пераможам, што ўсё будзе добра. Нават не надзея, упэўненасць у гэтым такая. І калі ў цябе ёсць такая упэўненасць, ты максімальна аддана займаешся творчасцю. Ты пішаш так, як быццам бы не апошні раз, але вось, як бы адшукаць такое слова. Ты разумееш, што ты робіш вельмі важную справу. Што ты не робіш зараз музыку там для сябе ці там для сяброў, а вось ты робіш нават для ўсяго грамадства. І гэта адчуванне было вельмі такое вострае на той момант.
Шмат хто, маю на ўвазе беларускіх музыкаў, у той час трапіў пад прыцэл. Тады яшчэ гэта заканчывалася суткамі. А ваш гурт?
А наш гурт неяк мінула гэта ўсё. Я не ведаю, чаму. Я не ведаю, як так атрымалася, але у нас не было затрыманняў. У нас не было адсідак ніякіх. Толькі вось ўжо ў 23-м атрымоўваецца годзе, калі гітарыст наш, калі ён ехаў на гастролі, яго затрымалі на мяжы і пачалі яму шыць справу. І ён вымушаны быў з'ехаць там праз Расію, там неяк сваімі шляхамі і на міжнародную ахову тут падацца. Але ж гэта было ўжо ў 23-м годзе, а не на пачатку. На пачатку неяк так нас мінула гэта ўсё.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне Антон Сіроцін, музыка, лідар гурта «Курвадзікі», арганізатар Беластоцкага музычнага клубу. Антон, калі вы пачалі думаць пра эміграцыю, пра ад'езд з Беларусі?
Пачаў думаць насамрэч вельмі вельмі хутка. То бок я не хацеў з'язджаць і вырашыў застацца. Але у нас пад Мінскам была такая свая вёска пад Ракавым.
Свая гэта?
Ну, там,
чаму свая?
Ну, таму што там нас было 10 дамоў сяброў. То бок там палова жыхароў гэтай невялічкай вёсачкі гэта былі мае сябры. І па лету там бегала нашых дзяцей, там 30 дзяцей бегала па ўсёй вёскі. Там і іслач побач, усё гэта вельмі прыгожа, усіх свае дамы, хтось там будаваўся, хтось ўжо пабудаваўся. Карацей, і летам усе там жылі, і ўсё было супер. Я нават калі пачалася вайна, ўсё роўна думаю, не буду з'язджаць. А вось стоячы ў жніўні 22-го года у сябе на тэрасе і аглядаю вёску увечары, у жніўні, летам, аглядаеш вёску і бачыш, што аніводнае акенца не свеціцца, што ўсе з'ехалі ўжо. І дзеці твае толькі двое, карацей, бегаюць. І нават не бегаюць, а сядзяць сабе там па гаджэтах. І няма нікога. Мёртвая вёска. Адзін толькі мой дом свеціцца. І вось тады я зразумеў, што трэба валіць. Востры момент адчування, што ты застаўся тут амаль што адзін. Вось гэта быў апошні крок.
А пераезд быў напрамую з Беларусі ў Польшу ці па-рознаму людзі з'язджалі?
Не, напрамую, то, ну, праз Літву я ехаў праз Беніконі, тады ж яшчэ працаваў пераход у Баброўніках, але там былі чэргі лютыя. Поэтому я ехаў праз Беніконі, а ехаў я яшчэ ж на машыне з двумя дзецьмі і з двумя псамі, і машына пад самую крышу, і, карацей, мне яшчэ трэба было жывёльны гэты санітарны кантроль праходзіць ветэрынара. Па гэтаму, да, праз Беніконі паехаў, і вельмі хутка там за паўгадзіны прайшоў усе працэдуры, мяжу, нават ні чэргі не было, нічога, і ўжо далей паехаў там праз Літус на Беласток.
А Беласток выпадкова, ці гэта быў проста такі абдуманы, спланаваны шлях?
Не спланаваны, даволі абдуманы, даволі спланаваны, таму што Беласток, ён найбольш беларускі з усіх польскіх гарадоў, па-першае, па-другое, тут былі знаёмыя, не на пустое месца з'язджаў таксама, тут ужо быў дзядзенька з дзячукоў, жах быў, ну, карацей, былі людзі, якіх я ведаў, ну, гарадзенская музычная тусовка, яна ўся была тут, Беласток яшчэ і танней атрымаўся за там усілякі там Варшавы, Вроцлавы, там ці Труемяста. Я спачатку з'ездзіў сам адзін на аўтобусе ў Беласток, дамовіўся з жытлом, і ўсё, і потым паехаў ўжо з дзецьмі. А жонка засталася яшчэ там 2 месяцы сидзела ў Беларусі, па-першае, чакала візу, па-другое, рыхтавала там усялякія рэчы нашы да пераезда, карацей.
Дарэчы, інструменты прыехалі з вамі з Беларусі ці давялося ўсё набываць ўжо тут?
Ну, частка прыехала з Беларусі, частку набывалі. Частка яшчэ засталася ў Беларусі і прыедзе яшчэ. Калі мы вось пачыналі рабіць музычную нашу кропку, да, рэпетыцыйную, то вельмі хутка высветлілася, што да халеры ўсяго прыехала разам з намі, разам з людзьмі, з якімі мы ладзім рэпетыцыйную кропку. То бок мы спачатку паставілі, толькі набылі калонкі такі, ну, нагласненне паставілі. І ў нас там што было, там пультик быў маленькі, мікшерны, ну там шнурочкі, інструментікі, там чагось таго ўсё. А потым так хлоп, і у нас там і радыёсістэмы, адных гітараў, здаецца мне, штук 15 зараз, розных там, хочаш такую, хочаш такую. Карацей, ну, усяго прывезлі насамрэч з сабой да халеры.
Беластоцкі музычны клуб, можна сказаць, вашае дзіця. Скажыце колькі слоў пра гэтую ініцыятыву.
Беластоцкі музычны клуб, спачатку гэта было піяніна, таму што я вельмі ўлікаўся, працягваю зараз троху менш, а ось перад ад'ездам з Беларусі я вельмі ўлікаўся фартэпіянным блюзам і джазам, і у мяне ўсюды было па піяніне, то бок і ў вёскі было піяніна, і ў кватэры ў Менску было 2 піяніна. Хадзіў я там на прыватныя заняткі, вучыўся гэтай справе, і калі пераехаў, а тут нема куды паставіць піяніна ў хаце, дзе я жыву. Яна, здаецца, 4-пакаёвік, але вельмі такі сціплы 4-пакаёвік. І я шукаў, адшукаў у кавярні дужы покуй, адшукаў піяніна, туда хадзіў граць, Так, ну просто приходзіш, пытаешся, можна
пайграць. Гэта вуліца Мальмедаў.
Так, так, так. І яны дазвалялі, я там граў, ну потым, думаю, ну трэба ж у беларускім пабе паставіць піаніна. І мы з хлопцамі набылі піаніна, прывезлі яго, паставілі. І просто прыходзілі, гралі. Тут прыехаў рагаты гітарыст мой, які вырашыў перакваліфікавацца ў басіста. І мы ім набылі адразу комбік і бас. І гэта ўжо стал такі... Атрымаўся такі невялічкі джаз-бэндзік, то есть бас і фортэпіяна. І мы гралі бас і фортэпіяна, і людзі просто прыходзілі выпіць піўка. Ну, і мы таксама прыходзілі выпіць піўка, не на сухую ж граць джаз, зразумела. І ўсё, і так яно і пачалося. І потым да нас сталі далучацца іншыя людзі, якія вось ці зацікаўленыя музыкай, ці наадварот, якія самі музыкамі з'яўляюцца. І мы зразумелі, што гэта ўжо пераходзе за межы сяброўскіх пасідзелак за куфлікам піва і вырашылі, што трэба вазіць, прывозіць музыканту яшчэ ў Беласток, каб даваць магчымасць музыкантам сябе паказаць, а жыхарам Беластока пачуць кагосьці новага ці старага. І мы паэтому з мінулай осені распачалі такую канцэртную дзейнасць на базе паба «Beer for You». Ну і першы сезон прайшоў даволі так яскрава, а другі дык зусім пачаўся вось у нас у каліда. У лютым пачаўся другі сезон, і кожная імпрэза гэтага новага сезону, ну гэта амаль што аншлаг заўсёды, і вельмі цікава тое, што адбываецца. Мне самому вельмі цікава, во што гэта ўсё перайдзе, таму што зараз мы падалі дакументы, ну падаем дакументы вось зараз на рэгістрацыю нашага ставарышэння. То бок хацім зрабіць гэта троху больш афіцыяльна, каб мець магчымасці там, ну, карыстацца дапамогай там дзяржавы ў чымсьці ці яшчэ як-небудзь. Ну, карацей, я пакуль
як,
сам, ну,
як NGOs.
Так, так, так. Я пакуль сам не ведаю, што з гэтага ўсяго будзе, але тое, што адбываецца, мне вельмі падабаецца. І гэта тое, што дапамагае адчуваць, што ты патрэбны тут, што ты робіш важную справу, зноў робіш важную справу.
А паспелі вы пазнаёміцца з беларускімі музыкамі аўтахтонамі? Маю на ўвазе беларускую меншасцю ў Польшчы.
А, так, канешне. Напрыклад, вось з гуртом «Вандроўнік» мы пазнаёміліся.
«Яцык дружба».
«Яцык дружба», да, та. Мы ім зладзілі акустычны канцэрт у беластоцкім музычным клубе. І я быў вельмі уражаны гэтым, таму што я да гэтага іх чуў толькі ў электрычнасці, мы з імі гралі некалькі разоў. І ў электрычнасці яны гучаюць як такі калхозны панк, добры, ну, у добрым сэнсе гэтага слова. Вельмі цікавы саунд такі, і наогул пастаноўка пытання вельмі цікавая. А ў акустыцы яны адразу загучалі больш глыбока. Больш глыбока і больш яскрава, што ли. Можа так. Мне вельмі спадабалася, і канцэпт хлопцам мне вельмі падабаецца, тое, што яны захоўваюць культуру, і тое, што яны вельмі маладыя, ім там гадот, не ведаю, там колькі, 20, там, з невялічкім, так. І ў гэтым узросце захоплівацца такімі сур'ёзнымі рэчамі, гэта супер.
У мяне такое ўражанне, што беларуская музыка ў значнай частцы. Гэта музыка змагання. Беларуская музыка змагаецца за рэчы асноўныя, як свабода, дэмакратыя, там правы чалавека, нават мова.
Ну, па-першае, так, я згодны, а па-другое, мне падаецца, што беларуская музыка – гэта такое адлюстраванне беларускай рэчаіснасці, таму што ўсё ж добрае, што было зроблена беларусамі, заўсёды было зроблена не дзякуючы чымусьці, а суперак чагосьці.
Насуперак.
Так, насуперак нейкіх абставінаў заўсёды, насуперак улады, насуперак там чагосьці. То бок, беларускі бізнес паўстаў насуперак дзяржаўнай палітыкі. Беларуская ці паўстала і паўставала да тых часоў, пакуль ім не заняліся там улады. Нейкі там арт-прасторы, там як то ОК-16, напрыклад, там ці яшчэ, існавалі насуперак. І гэтак можна ісці далей і далей па гісторыі. Заўсёды у беларусаў гэта было насуперак чагосьці. І вось, можа, ў гэтым і ёсць нейкая такая нацыянальная ідэя ў нейкім сэнсе, так? Ну, я так лічу, што ў мастацтве адлюстроўваюцца менавіта гэтыя моманты. Калі цябе ніхто не дапаможа, наадварот, ты вымушаны рабіць праз штосьці, праз боль нейкі, там, праз страты. Так, гэта ёсць, ну, здаецца мне тая ідэя, якая лежыць у аснове ўсяго.
Антон, а мова і музыка, крыху правакацыйна запытаю.
Ну.
Ці мова мае значэнне? Расійскамоўны выканаўца ў Беларусі, і ён таксама беларускі, як беларускамоўны?
Ну, канешне. А чаму, напрыклад, іспанамоўны выканаўца ў Мексікі не можа быць мексіканцам, ці партугальскамоўны выканаўца ў Бразіліі не можа быць бразільцам?
Гэта былі калоніі.
Ну, Беларусь таксама можна лічыць, што гэта была калонія Расійскай імперыі. Ну, мы маем сваю мову, зразумела, трэба ёй карыстацца і трэба яе выводзіць на ўзровень. Канешне, зараз, калі Расія развязала вайну і наогул знаходзіцца ў такім, як такое галоўнае зло ўсяго свету, то, канешне, хочацца троху дыстанцыравацца так ад гэтага ўсяго, але ж усё роўна ты нікуды не дзенешся ад расійскай мовы. Ад яе трэба адхадзіць, але яе трэба ведаць таксама. І я не бачу ніякай абразы ў тым, хто спявае на расійскай мове, ну, хай спявае. Ён ад гэтага не перастае быць беларусам.
Антон, калі заканчваецца дзень, завяршаюцца ўсе справы, усе абавязкі, развітваючыся з сябрамі, з калегамі, вы кажаце як? Іду на кватэру, іду на начлег, ці проста іду дамоў, тут у Беластоку?
Хорошае пытанне. Вось дзесьці з паўгады таму, калі мы ездзілі, ну, кудысьці ездзілі, ну, цяжкі нейкі выезд быў, там, я не памятаю, а, у Вільню мы ездзілі. І вось мы выходзім з паба, дзе гралі, такія там грузім інструменты ў тачку, я такі, ху, дамоў. І вось пад'язджаеш уже да Белагастоку і адчуваеш, што так, о, ну, тут я ўжо ўсё ведаю, от, ну, і так, вось я злавіў сябе на гэтым моманце, што дамоў гэта зараз і на Беласток таксама.
А пра вяртанне ў Беларусь, думаеце, у якую Беларусь?
Ну, пра вяртанне ў Беларусь, дэмакратычную, канешне, хацелось бы. Такую-то не можна вяртацца ўжо.
Там ваша піаніна, здаецца, засталося?
Да, тры. Застаўся дом там, то бок, калі б кватэру я б мог бы і прадаць, то дом я вот не хачу прадаваць і не буду, хай ён там будзе, а там паглядзім. Я ведаю, што ён мяне чакае, ну хай сабе чакае.
Гэта была перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне быў Антон Сірочын, музыка, лідар гурта «Курвадзікі», арганізатар Беластоцкага музычнага клубу. Дзякуй, Антон.
Дзякуй, да пабачэння.
Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрасюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Падкасты.